Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Basi karibu sana popote ulipo kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni 4 mwezi wa 10 mwaka wa 2019, ambapo mambo yanaendelea sawa sawa, wiki tukiendelea ama kukaribia kuitamatisha. Jina langu Harrison Kamau,
moja kwa moja ndani ya nyumba msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, wengine wanasema furahi day kule Mombasa, Kioko anakuambia hivyo. Mambo ni mazuri kweli kweli, msikilizaji, tuna vitu moto moto, vitu vingi vya kueleza vinavyoendelea katika maeneo mbali mbali ya Afrika na duniani kwa ujumla. Usikose basi baadaye kidogo kwenye matangazo haya, matangazo yetu haya, tutakueleza kuhusu masuala ya kisporti, masuala ya kiburudani, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa, yapi yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki.
Kweli kabisa, na bado tutaelekea huko nchini DRC, ambapo tutaangalia hatua zinazopigwa kupambana na ugonjwa wa Ebola, na vile vile tutaangalia wiki moja baada ya ajali kutokea ama mkasa kutokea katika bandari ama kivuko cha Likoni huko pwani ya Kenya, mambo yanaendelea, shughuli za uokozi zinaendelea, miili bado haijapatikana. Tutaangalia baadhi ya mambo ambayo yanaendelea huko jijini Mombasa. Vile vile jicho letu,
naam, leo ni Ijumaa, jicho letu lipo
na litamulika mavazi ya wanawake. Tutasikia namna yanavyoathiri maisha yao ya kila siku na vipi labda wavae katika siku hizi ambapo watu wanasema kwamba mambo yamebadilika.
Sikuizi mitindo kama uni mingi sana. Kwa hiyo hapa nakuwa na shughuli kidogo.
Basi yote ni ndani ya VOA Express. Usiondoke, manake wakati fulani pia kibao tutapata ndani ya nyumba. Lakini kwanza tuanze huko nchini Kenya, ambapo wiki moja baada ya mama na mtoto wake wa miaka 4 kuzama kwenye kivuko cha feri cha Likoni jijini Mombasa, miili yao bado haijapatikana licha ya juhudi ya wapiga mbizi kutoka jeshi la wanamaji, waokozi wa bandarini, pamoja na wale wa kibinafsi.
Ni kwamba kama hao vile vile mbinu zinafanyika za aina tofauti katika kujaribu kupata miili hiyo, lakini hata kuna wakati fulani ilitolewa pendekezo la kusitisha shughuli za feri kwa muda, kama unakumbuka, ili kuwe na utulivu wa maji ya bahari, ili angalau hawa wanaofanya shughuli za uokozi waweze kufikia gari ambalo linasemekana limezama takriban mita 60 chini ya bahari pale.
Basi mwenzangu Sande, ni kwamba tangu kutokea kwa ajali hiyo Jumapili iliyopita, familia ya mama Mariam Kigenda ambaye ndiye aliyezama na binti yake Amanda, familia yao imekita mizizi mahali pale karibu na eneo la tukio, huku mume wake John Mwambua akilalamikia muda mrefu uliotumika kujaribu kupata miili hiyo. Yeye mwenyewe Jumatano iliyopita alinukuliwa akisema kuwa alitumia zaidi ya shilingi 200,000 kulipa wapiga mbizi wa kibinafsi kuokoa miili hiyo.
Ni kweli kabisa, kama au juhudi zinafanyika za kila aina, lakini hata hivyo kuna mpiga mbizi hii leo mwenye asili ya Sweden ambaye anaishi nchini Kenya, jina lake ni Volker Bassen, amejitokeza akisema kwamba yeye yuko tayari kabisa kujitolea bila malipo yoyote, hata senti 5, kusaidiana na hawa waokozi kuweza kutafuta hiyo miili, akisema kwamba yeye binafsi anajua na ana utaalam, ana vyombo maalum vya kutafuta gari hilo, na pia anasema ana uwezo katika vyombo vyake kujikinga na papa hatari ambao wanasemekana wapo katika eneo hilo la bahari.
Na yote hapo yanapoendelea kutokea na uokozi na shughuli za uokozi zinapoendelea, ni kwamba malalamishi yameelekezewa upande wa serikali na halmashauri ya bandari, wakisema kwamba mbona hamna vifaa, wiki moja, karibu siku 7 sasa zinaenda kuisha, siku 5 tayari zimemalizika, wanaulizwa, je, mnafanya nini? Lakini pia nilipokuwa nikiangalia jamaa huyu wa Sweden ambaye umemtaja, jina lake Volker Bassen, ambaye anasema ana vifaa maalum, pia nashangaa kwa kweli. Yeye anaishi Kenya, anasema ana utaalamu wa muda mrefu. Kwa kweli mbona akangoja siku nyingi hivi? Na mambo haya ni mambo ya dharura, si angejitokeza mara moja na kusema niko hapa nikiwa Bassen? Sio kwamba unasema ukiwa mbali mwanzoni kwamba nina vifaa. Actually anasema kwamba yeye anaweza akatumia tu saa 2 tu, muda wa masaa 2 hivi kupata gari yenyewe, akisema kwamba ana vifaa vya GPS na pia vifaa ambavyo vinamulika chini kule na kuona mambo yalivyo.
Lakini kama cha msingi hapa si tu kwamba medaya na uwezo, lakini watu waache ajionee, kwa sababu hayo ni madai yake yeye, lakini hajaonekana bado.
Amesema
kama vitu hivyo kweli vipo, kazi atafanya. Kwa hiyo kama ni kweli vitu hivyo vipo, wacha tuone afanye hiyo kazi.
Vile vile amesema kwamba ni mtaalamu na ametumika katika mataifa mengine mengi kuokoa ama kupata watu waliozama, akisema kwamba yeye kinyume na ilivyokuwa kwamba shughuli za feri zisitishwe kwanza na za meli, amesema yeye anaweza kufanya mambo
chini ya maji
licha kwamba meli zinapita juu ya feri. Lakini tunawatakia kila laheri pia no. Tukiendelea kutoa pole kwa familia ya mama na mtoto waliozama. Na sasa moja kwa moja tuelekee DRC, tuungane naye Austel Malivika. Karibu sana kwenye VO Express, tueleze ziara ya waziri wa Ujerumani wa afya inafanyika nchini humo, hebu tupashe zaidi.
Huyu waziri wa afya wa serikali ya Ujerumani yuko hapa katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ameweza kuzungumza na waandishi wa habari hivi katika dakika chache, na sisi tutaanza kuchukua sauti yake.
Inaonekana kwamba kidogo tuna matatizo ya mawasiliano kati yetu na Malivika akiwa DRC, na najua kwamba atatueleza zaidi kuhusiana na ziara ya waziri wa afya wa Ujerumani ambaye yuko kule DRC. Malivika, unanipata?
Ndio, nakupata kwa sauti.
Haya, tuendelee Malivika.
Ni kweli sasa hivi wakati ambapo tunazungumza na wewe ndiko katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna waziri husikae na afya wa serikali ya Ujerumani. Niko hapa kutazama vita dhidi ya Ebola, namna serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo WHO na mashirika mengine yamekuwa yakipambana na Ebola. Na nasema kwamba Ujerumani imewekeza sana pesa nyingi katika haya mapambano dhidi ya Ebola ambayo imeua watu zaidi ya 2000 hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na sijui kama sasa hivi kuna visa vipya ambavyo vimeripotiwa vya Ebola, na kama vipo kuna hatua za dharura ambazo zimechukuliwa. Maanake tulipokuwa tukizungumza miezi kadhaa imepita, ni kwamba maambukizi yalikuwa yanaendelea. Kuna maambukizi ya hivi karibuni?
Kwa sasa hivi katika mji wa Goma hakuna maambukizi. Maambukizi tu yako katika mji wa Beni na Butembo, lakini sasa hivi inaendelea kupungua.
Na tunapozungumza kuna misaada sasa, huyo ni waziri kutoka Ujerumani. Je, kuna mambo vifaa au fedha, kuna misaada yote ambayo ameahidi ama anatarajiwa kuahidi kuhusiana na shughuli za kupambana na Ebola?
Ndio, anasema kwamba serikali ya Ujerumani imekuwekeza pesa nyingi katika mapambano dhidi ya Ebola ambayo inakuwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu.
Na hilo pengine ni tatizo ambalo ni la muda mrefu, lakini kwa sababu sasa hivi kuna juhudi ambazo zinafanyika, labda tueleze tu kwa upande huo wa hii ziara ya upande wa Ujerumani, pengine kuna yapi ambayo unafikiri sasa yatabadilika kusaidia mapambano kwenda mbele?
Ni kwamba Ujerumani kwa upande wake inasema kwamba Ebola ikiingia katika kanda ya maziwa makuu itakuwa ni hasara kubwa, na hata nao vile wataweza kuathirika. Kwa hiyo naomba daktari, kwa sababu sasa anafanya mazungumzo na mimi hapa.
Naam.
Malivika, simu yake kidogo imekuwa na matatizo.
Kuna matatizo kidogo, lakini kwa kweli taarifa tumeipata ya ziara hiyo ya waziri wa Ujerumani wa afya. Basi tupate habari za dunia.
Katika habari za dunia, karibu wakimbizi 600 wa Burundi waliokuwa wanaishi kambini nchini Tanzania leo walitarajiwa kuanza kuingia majumbani mwao katika sehemu mbalimbali za Burundi baada ya kuwasili hapo jana katika kituo cha Gisuru mashariki mwa nchi hiyo. Hii ni kufuatia kauli ya serikali ya Tanzania kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi huu kungeanza kuwarejesha nyumbani wakimbizi hao, iwe ni kwa hiari yao au la. Kwa mujibu wa watu waliohojiwa na shirika la habari la Reuters, wakimbizi hao waliwasili kwa mabasi manane. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesaidia kurejesha wakimbizi wapatao 75,000 tangu mwaka 2017 kufuatia makubaliano kati ya Tanzania na Burundi. Inakadiriwa kwamba takriban wakimbizi wapatao 225,000 kutoka Burundi wanaishi kwenye kambi tatu za wakimbizi nchini Tanzania.
Watu 13 wamefariki katika ajali ya barabarani nchini Kenya. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, polisi wamesema kwamba ajali hiyo imetokea karibu na mji wa Awasi, kaunti ya Kisumu, usiku wa kuamkia leo. Polisi wamenukuliwa wakisema kwamba ajali hiyo imetokea pale basi la kampuni ya Eldoret Express lilipojaribu kupita trakta iliyobeba miwa na kugongana uso kwa uso kwenye barabara kuu ya kutoka Kisumu kuelekea Nairobi. Polisi wanasema watu wazima 12 na mtoto mmoja wamefariki papo hapo. Abiria wengine waliojeruhiwa katika ajali hiyo wanaendelea kupokea matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Jaramogi Odinga Oginga.
Takribani watu 5 wamefariki hii leo kufuatia ajali ya ndege ya mizigo nchini Ukraine. Waziri wa uchukuzi wa Ukraine anasema kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya ndege hiyo muundo Antonov 12 kutua kwa dharura karibu na uwanja wa ndege wa Lviv. Waziri huyo kupitia ujumbe wa Facebook amesema kwamba ndege hiyo ilisha mafuta na kwamba ilikuwa ikitokea nchini Hispania. Anasema kwamba ndege hiyo ilipotea kwenye rada kabla ya ajali hiyo kutokea.
Na Rais Vladimir Putin wa Russia amesema uhusiano kati ya nchi yake na China umefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili miaka 70 iliyopita. Putin alikuwa akizungumza kwenye mkutano wa kila mwaka wa wataalamu wa masuala ya siasa na uchumi uliofanyika mjini Sochi, kusini mwa Russia. Putin amesema ana uhusiano wa karibu na Rais Xi Jinping wa China, ambaye amemtaja kama aliye na filosofia ya hali ya juu ya kisiasa. Hata hivyo, Putin amesema ushirikiano wao haulengi nchi yoyote na kwamba unahusu tu maslahi ya mataifa yao mawili. Give me something to wait for. Every time I see your face, you make me want more. Yeah. I wanna give you all of my good loving. Just give me something. Yeah. Give me some. I wanna ride on the way with you. Oh, oh. I wanna ride on the way with you. Oh, oh. I wanna ride on the way with you. Oh, oh. I wanna ride.
I'm in the club on a mix and I'm on a mission. Cause I'm gonna shoot my shot and I don't plan on missing. We met in the VIP and we already kissed. Oh, la, la, la. You with King Khan just to light it up, baby, we still live.
On the way with you, go in different cities and planes with you. Yeah, I wanna vibe and stay with you. Wanna light it up every day with you, yeah.
Asante sana. Ni VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Anaitwa King Kanja huyo msikilizaji, akinesa nesa taratibu kwa mbali, kijana wa Kenya huyo msikilizaji. Haya basi, msikilizaji, kama unaungana nasi ndio kwanza unafungua redio yako, matangazo haya yanakujia kutoka hapa VOA. Unaweza pia ukayapata kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. mwambie na mwenzako.
Basi wakati mwadi wa jicho letu, kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, jicho linamulika swala fulani, na mwenzetu Rahabu Fredi amezungumza na baadhi ya kina dada ambao wanazungumzia kuhusu mavazi ya wasichana au wanawake katika siku na kizazi cha sasa. Je, ni mavazi yapi yanayofaa na yanaathiri vipi maisha ya kila siku? Hebu tusikie jicho lenyewe.
Ni wakati wako wa kujua kilichomo kwenye jicho letu. Ninaikualika ni mimi Rahabu Fredi, na hapa nipo na Aunti Salma ambaye anazungumza na watoto wa kike kuhusu stara ya mavazi.
Mtoto wa kike anatoka nyumbani kavaa vibodi suti vyao hivyo, makwapa yote yako nje. Hujui barabarani unakutana na nani wala na nini. Unatakiwa uvae mavazi yako ya heshima. Unapotembea barabarani unaonekana msichana hasa aliyefunzwa na wazazi wake. Kwa nini hasa watoto wa kike tunatia aibu? Hebu naomba tumbadilike kabisa kuhusu hilo swala. Wengine wanalalamika, au sipati mume, sipati nini, sijui sifanye nini. Sio hivyo. Wanaume nao wanaangalia, niangalie sehemu gani? Mtoto wa kike anaangalia mavazi, haya ni vae usiku, haya ni vae mchana. Mwanamke raha yake kujistiri bwana. Make ndo kila mtu kimuuliza kisomi, kisomi. He! Jamani. Mama zenu, bibi zenu wote tujasoma. Usoni unawambia mtembea uchi. Sisi utanzania wetu utaki kutembea uchi. Tunatiana aibu jamani kwenye madaladala. Mtu kava kiguo chake hivi kina mikanda kinyosha makwapa juu. Hivi inafikia wapi jamani?
Kuna swala la kwenda na wakati utandawazi sasa hizi. Tunaona kwenye ma-TV huko huko kwenye vyombo vya usafiri watu wanajiachia wanavaa watakavyo.
Kila nchi ina mila zao. Ya mimi ninachojua utandawazi kupata yale mambo yako ya elimu yako, si ndivyo? Una masomo yako, umesoma, umejijua vizuri, vaa mavazi yako mazuri, unakwenda kazini, ule ndio utandawazi, si ndivyo? Utandawazi watoto wa kike kujiamini. Zamani tulikuwa tupati fursa kama hizi, lakini sasa hivi mwanamke ana drive, mwanamke anafanya nini? Mimi ndo ninajua maana ya utandawazi. Lakini wao utandawazi mwingine watu wanauchukulia kwa mara 20 zaidi labda.
Hawa mabinti wanatoka majumbani mwao wamevaa hivyo walivyovaa. Wazazi unawaambiaje?
Kiukweli na sisi wazazi pia tunachangia kwenye hilo. Kwa sababu huwa nikiwa kwenye matembezi yangu ya kawaida, unaweza ukazunguka ukamkuta, yani watu wako familia. Anawezekana pale akawepo baba, kaka au labda ndugu yote wa kiume wa karibu. Na kwa kukuta mabinti wamevaa vikaptura, visingland, si ndivyo? Kwa hiyo na yule mzazi labda naye akili yake inakuwa kwamba imeshika nini? Wamesoma familia ya kisomi, si ndivyo? Kwa hiyo usomi ukiuchukulia zaidi ndio huo ambao unatupeleka pabaya. Usomi ni kwa ajili ya kujielimisha akili yako na kutafuta maisha yako mazuri. Na kama ni kuvaa hizo nguo za wazi, basi inatakiwa at least kidogo tuwe tunazivaa usiku. Unaangalia labda umeenda zako klabu. Sasa kwa mfano hivyo ndio umetoka labda mchana unatembea, mtoto wa kike ushavaa kimini chako, mapaja yako nje, makwapa yote nje, ndio hizo six nyonyo zimekaa wazi unazurula. Mwanamke tu utotembea barabarani, uzuri ni wako utaonekana. Sasa wewe umeamua kujiachia. Heshima hakuna, na ndio maana mabinti wanatembea na baba zao, mashemeji zao, kwa sababu ile aibu ya mtoto wa kike inakuwa haipo.
Shukrani Auntie Salma kwa kuwa nasi kwenye jicho letu. Ni hayo kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Aya, Rahabu Freddy kabisa wakiwa na Auntie Salma. Ni mawaidha ya kweli kweli, mawaidha yenye uzito kweli kweli. Mambo yanayofanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ilivyo kawaida unasema kila siku kwamba mambo hayaendi bila
ngoma.
Kuna nini Sunday?
Vitu ni vizito kama huu. Kuna vitu vya jamaa mmoja aitwa Storyteller, ushamsikia huyo?
Nimeshasikia mviri.
Storyteller ni mviri. Basi anakuja kitu chake akizungumzia pombe na sigara, anasema nini anachotuambia hapa, msikilize.
Naweza wacha bila kumangana, lakini hawa vijana vile nawapenda ni kama laana.
Come back, watch me go.
nakwambia mambo ndivyo alivyo, ni vile the storyteller pale, kuna story ndefu sana.
Storyteller anamwaga story kweli kweli, story yake ni ndefu.
Anasema ni rahisi kuacha pombe na sigara, lakini kwake anaona ni kama laana yeye na wanawake. Sijui anamaanisha nini huyu jamaa.
Nakwambia ni storyteller na beauty mpare, siku moja atuelezee history yake.
Ndio hiyo story ndefu sana. Ni mambo yanavyoendelea, lakini kidogo ikiwa Ijumaa Sunday tunaangalia mzunguko wa habari, labda za sporti pia na burudani. Na wewe pia ukiwa mtaalamu wa mambo haya ya sporti, mawili matatu haukosi Sunday. Jimwage alafu tutaungana naye Kioko akiwa Mombasa, tueleze mambo yalivyo ndani ya VOA Express.
Bila shaka, bila shaka kwenye VOA Express tutaangalia kule bana wakati hivi sasa weekend hii. Haya, naambia Kioko yuko tayari. Josephat Kioko, karibu VOA Express. Mambo yanakuwa ni moto kweli kweli kwenye swala zima la mashindano ya Sekafa huko Kenya. Kesho unaambiwa ni finali, na kesho mashemeji tena wanakutana. Hebu tueleze Kioko zaidi.
Umesema kweli Shomari, kwa sababu vijana wa Kenya, timu ya taifa chini ya miaka 20 na timu ya Tanzania jirani zao wanamenyana kesho katika eneo la Njeru hapo Uganda. Michuano ilianza tarehe 25 mwezi huu 21, na kesho ni finali, na imeandaliwa na shirikisho la kandanda eneo hili, kanti nzima ya Afrika Mashariki na Kati. Kenya ili juzi tu katikati ya wiki Kenya ilichapa Eritrea bao 1-0, lakini Tanzania wakabobea zaidi bao 2-1 walipokutana na Sudan. Sasa hii ni michuano ambayo inashirikisha mataifa mengine. Uganda ikatolewa, Burundi ikatolewa, Sudan Kusini ikatolewa, na pia Zanzibar ikatolewa pamoja na Somalia. Tutabaini kesho ni vijana wa Kenya ama ni vijana wa Tanzania, wote wana chini ya miaka 20,
na wote hawa ni mashemeji.
Ni mashemeji kabisa kabisa kabisa. Unajua mashemeji umeingia mpaka maswala ya usanii, maswala ya kandanda.
Naam.
Hivi tayari wanazungumzia ndoa kati ya Alikiba na Amina Khalifa. Manake
kulikoni ndoa hiyo
na nini, wanasema ndoa ile kisha ushemeji kisha, lakini Alikiba amejitetea, amesema mke wangu ndio amerudi Mombasa Kenya, lakini shemeji kunaendelea kwa kubwa inampa nafasi akafanye kazi, wakati mimi ndio napiga kibarua Europe. Sasa shemeji inaonekana umeingia ndoa, lakini anasema anaendelea pamoja vizuri.
Wanasema huko pale pale, sawa kabisa.
Na Kioko kijuo kidogo, sijui mambo namna gani huko Doha, ya mambo ya riadha yanaendeleaje?
Kusema kweli, Kenya ikiwa ni nchi miongoni mwa zile zinafikiriwa hata kuibuka mshindi, inamenyana na Marekani. Kufikia leo ilikuwa Kenya imepata dhahabu 2, lakini watu wamepongeza sana timu ya Uganda kushinda taji la mbio za mita 800. Mnakumbuka kama umefuatilia riadha sana, juzi wale mabingwa wa mbio za mita 800 kina Semenya, kina Nyerere wa Kenya, ni mfano wa kutoka Burundi, wote ndio wakubwa sanaonekana wapimwe uwezo wao wa kukimbia, maanake maumbile yao yanawakaribia sana na maumbile ya kiume. Sasa hawakushiriki. Uganda ikachukua hiyo nafasi, imeshinda dhahabu katika mbio za mita 800. Kufikia leo Kenya ilikuwa imepata dhahabu 2 ikiwa katika nafasi ya 3 pale, nafasi ya 5, na Marekani inaongoza ikiwa na dhahabu 8. Tumeshuhudia vijana wageni wapya wakishinda hasa katika michezo ambayo wamekuwa kikamba wanariadha walio na ukongwe.
Kwa hiyo kuna kazi kubwa kweli kweli hapa, kama Kenya wataweza tena kupata taji lao au la, na hali itakavyokuwa Uganda wamejitokeza nao wanang'aa. Kwa hiyo kazi iko mbele tunaiona hapa. Kwa hiyo michuano hii tunajua itakamilika siku ya Jumapili, sivyo?
Jumapili ndio kilele cha mbio zote, hata katika kupokezana relay, na Kenya inafikiri ikiongeza dhahabu 3 hivi itamaliza katika nafasi ya pili. Lakini kufikia sasa hamna timu itaondoa Marekani pale juu. Tayari wana dhahabu 8 na bado wanatarajia kuongeza kama 2 katika michezo iliyosalia. Yeah. Burundi yambulia patupu, Tanzania bado haijapata kitu, na pia nchi zingine za kanda hii.
Kwa hiyo kuna kazi kweli kweli.
Kibarua kiko kigumu. Asante sana Josephat Kioko. Tukikutakia mwisho wa wiki salama na wenye raha ukiwa uko Mombasa.
Haya, Tukitoka Mombasa kama au sasa tunarudi katika kuangalia yale ambayo tunayafanya hapa ndani.
Sasa unajua kwamba
swali tu zinajali kumbuka.
Yeah, swali lenyewe unajua lilichochewa na hatua iliyochukuliwa dhidi ya wasafiri wa treni na hasa huko nchini Kenya, wakisemekana sasa wasibebe chakula tena, wala wasije wakiwa walevi nafikiri kwenye treni, ama wasibebe vileo.
Wasibebe vileo, lakini kule ndani ya treni wanaweza kujinunulia. Wamesema hiyo haina shida.
Sasa basi
kuna lakini wasiingize vile vitu ndani.
Sasa tukauliza swali, je, waruhusiwe ama hatu yenyewe unaichukuliaje ya wale wasafiri wa treni kutobeba vyakula ndani ya treni? Na majibu yamemwagika mengi sana kupitia mtandao wetu wa Facebook na vile vile Twitter. Na baadhi ya majibu hapa naona kwamba huyu Deus Salvatore anasema hali za vipato vya wasafiri ni tofauti kufuatana na gharama za kimaisha, ikiwa ni pamoja na mtu kuwa huru kutumia chakula anachokipenda. Swala la usafi na ni kuandaa utaratibu mzuri utakaowezesha hali ya usafi, ikiwa ni pamoja na kuongeza idadi ya mabehoa ili kupunguza msongamano.
Haya, huyu Charles Jumanne fundi simu anasema yuko Kagongwa Bahi Tanzania. Anasema wasafiri usiku kubeba chakula ndani ya treni, kwa sababu kwangu mimi sioni tatizo kubwa ukizingatia tu swala la usafi.
Matthias Seth anasema mimi napenda mashirika ya treni tofauti ikiwemo TX na JR. Anasema yana meza na viti au nyuma ya kiti chako kwa ajili ya chakula, na sikuwahi kuona tatizo usibebe chakula. Sasa hilo swali sijaelewa, chakula gani au mlikuwa mnamaanisha nini? Lakini anasema kwamba tatizo la chakula halijaliona kwenye treni, kionekana kwamba ni mtumizi wa safari za treni.
Naam, kwa sababu tu ya kwamba kama ulivyosema, hii ni swala ambalo tumelenga kule Kenya iliyotokea kwamba watu hawakuruhusiwa kuingiza vyakula kwenye treni la SGR. Sasa kutoka Kenya yuko Timothy Ngaira. Yeye ukitale anasema kwangu mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Ikiwa kuna uwezekano wanaweza kufanya hivyo, kwa kuwa baadhi yetu tunaendana na mazingira tofauti ya kimaisha.
Oh, unazungumza kuhusu jamaa wa Kitale kile
Kitale.
Aha, alafu Bigwane Uswege anasema hapana, wasiruhusiwe hata kidogo, kwa sababu kiafya huwa kila chakula kinakuja na harufu yake. Kwa hivyo wakusema kila mtu aje na chakula, wakisema kila mtu aje na chakula, manake ni uchafu wa hewa ndani ya treni.
Sawa kabisa. Tuangalie basi yaliyojiri mara moja kwenye mitandao. Kamau, kama unakumbuka hivi karibuni timu ya Manchester United ilitoka sare kwenye yale mashindano ya kombe la Europa. Sasa basi washabiki wake wameanza kuongea kwenye mitandao kutokana na mchezaji ambaye alikuwa amefanya majaribio kwenye timu hiyo lakini akaachwa. Mchezaji huyo kaenda kuchezea Arsenal, anaitwa Gabriel Martinelli. Alipiga mabao mawili haraka haraka wakati timu yake ilipoitandika Standard League goli 4 kwa bila siku ya Alhamisi. Kijana huyu sasa wengi wanasema kutokana na umri wake mdogo, na miaka 18 tu, wanamzungumzia kwenye mitandao ya kijamii kwamba huyu sasa anaonekana kama vile atakuwa ndio Neymar ajaye. Ana kipaji kweli kweli, na washabiki wa Manchester wanalia, kwa nini tulimwacha mchezaji mzuri kama huyu? Wakati washabiki wa Arsenal wanachekelea kweli kweli, wakisaidiana mwenzetu hapa Kenneth Bwire na raha sana.
Sasa Sande, unajua siku nne zimepita tangu shilingi ya Kenya ama fedha za Kenya 1000 ile ya karatasi ya noti kumalizika, na sasa kuna noti mpya. Lakini kuna wafugaji wa kuhamahama katika maeneo ya Lamu huko pwani ya Kenya ambao zaidi ya 2000 walikuwa malishoni. Sasa wamerudi wanasema kwamba hawakujua kwamba zile fedha zimekwisha thamani yake.
Ondoka.
Na wamerudi wakiwa na nyingi mfukoni. Sasa wamekuja kupata mamkuli na kununua vitu, wakaambiwa kwamba sio
fedha tena.
Sasa wanasema kwamba watu wengi pia wamenunua ng'ombe kwao
kwa kutumia
hela zile. Sasa wengi wamebaki na zile hela mfukoni na wanaomba serikali au benki kuu kuwapa nafasi angalau ya kurudisha zile fedha, manake zimekuwa ni makaratasi matupu yaliyo mfukoni mwao.
Yasiyo na kazi. Kavi na gara. No, pole zao nyingi sana. Basi pengine kutakuwa na namna ya kuwasaidia itafanyika kule nchini Kenya. Haya, Haida anasema washeji kwa kitu tutajuaje. Basi kufikia hapo msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express. Usikose matangazo mengine ya VOA. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na baraka. Kwa heri.